það var þessi Methúsar Magnús, hann var fjaska mikill hagyrðingur, en var maður sem ferðaðist bara á milli fólks, var aldrei í samastað neitt. Hélt til bara kannski dag og flutti svo til næsta manns. En var ljómandi hagyrðingur. Ég er ekki viss um að það sé neitt eftir, hann er þá prenti.
Hef aldrei orðið var við það.
Aldrei orðið var við það að hann hafi gefið, að verið neitt prentað eftir hann. En hann var vel hagmæltur.
Hámæltur fleiri vísur eftir hann.
Nei, ekki í beli.